Салам, әзіз радио дүңлежі достлар. Программамызға қош келдіңіз. Әзізлер, бүгін біз сіз білен Ярадана елімізі ачып ибадат етіяс. Әзізлер, әске ақты патшалар кітабындақы Ханнаның Құдайы еден ибадаты ядыңызды мұй? Келің шол ибадат аятларыны оқап чықыяс. Ханна шейлі ибадат етті. Реп қалбымы шатлығы беследі. Реп бейліме қуат берді. Сенің халас еденің үчін мен шадиян. Душмаларымың үстіннен гүлиян. Реп мұқаддестір. Оңа тай болмас. Ондан ғайры Құдай болмас. Бұйсыншыдан долы сөзлерден ел көтер. Улымсылық білен геп ұрма. Чүнкі әхлі іш Реппе аяндыр. Хемеше қазылық еден шолдыр. Күчлілерің яйы дөвілді. Эчізлері қуат келді. Доқлар бір дөм чөрек үчін гүнлікчі болдылар. Ачлар боса дойдылар. Үнілгісіз аял еді чаға доғырды. Көп чағалы аял персенсіз қалды. Үлдіриян әмрептір. Дерілдіян әмрептір. Үлілер дүниесіні индіриян әм, чықарьян әмрептір. Гедай қойян әм, баядиян әмрептір. Песелдіян әм, бекледиян әмрептір. Реп ғарибы аяқ астыннан көтерер. Мәтәчі сердарларын қатарына қошияр. Зібіл ханадан чықарып, реп оны лезет тақтына ұтырдияр. Чүнкі ерің үстінлері реп нікідір. Дүнияны шоларың үстіне бина еден олдыр. Вепадарларыны өз пенасында сақлар. Эмма бет ниетлері зұлмада етірмедір. Чүнкі адам өз күйчі білен мәкемдәл. Парчаланжақтыр реппін қаршысына чықалар. Олорын қашысында көкте ол нығыра тартар. Земиннің чар күнжіні реп хөкімедір. Ол өз патшасына күйч қуват берер. Өз сечіп сайлан патшасына еңеш кетірер. Сонра Елкана үйіне рамы долонды. Шамуел боса реббе құлдық етмек үчін Эли руханиының янына қалды. Әзізлер, қачан Құдайы соңғы кезек ибадат еттіңіз? Меселен, мен күнімі ибадат білен башламасам, күнім сазлашқылы кетмейер. Күнімі ибадат білен башламасам, күнім хәтіржен болмейер. Хер хил аладалар төрегімді пейда болер. Йоне, күнімі ибадат білен башласам, Құдай маңа күйч берер. Мұқаддес рухың өзі шатлық ве парахатлық берер. Ибадат етсем, күнім дағ ялы бейкіленер. Әзізлер, келің біз хем Ханна ялы Яраданымыза ибадат едіп, оның адыны шоқратландырыяс. Ярадан первердігер, бізі яратып, Ярадаларың арасында бірінші орнына қойоның үчін сеннен миннеттарс. Бізе сөймек ұқыпыны беренің үчін адың бейкіленсін, Реббім. Құдайым, сенің сөйгің чәгі йоқ. Бізе болан сөйгің саңа әнчі мүгіммата дүшті. Сені екеджі оғлың, Хезіреті Иса Месихи, күнәккер бенделеріңің күнасыннен азат етмөг үчін оны құрбан еттің. Хезіреті Иса Месихың ғаны білен күнаны, нәлетті үрегімізден юғып бара саладың. Құдайым, сен бейіксің, сен шаларың шасы, сен хемі зады білерсің, сенден бір зады яшырмағың керегі йоқ, чүнкі сен әлемі мұқаддес рух білім долдырдың. Құдайым, бізе хем сөймегі өвірет. Біз хем дұшманымызы сөйіп, ол үчін ибадат етмегі өвірен әйлің. Құдайым, сенің мұқаддес адың білен ибадат еттік. Оумин.